Aurrera jarraitzen dugu Ibai Zabal magazine honetan, osteguna izanik, argia astekaria eskutartean dugula, haren errepasua egingo dugu, edo dakartan gai batzuk aipatuko ditugu, Lander Arbelaitz kasetariarekin. Haupa, Lander!
Keixo, egunon!
Egunon, bai, esan bezala, eskutartean dugula, azalera, azalari erreparatuko diogu, eta Amerikako Estatu Batuetara, jo duzu, eta mendietan zizelkatuta dituzten kontuen inguruko reportaiak arri duzu, bai azalera eta barrura.
Bai, hori da, Ione Mari Ezkurrena eta Irantzu Pastor ibili dira Estatu Batuetan, barrena, eta ekarri dute reportaje bat, nik adibidez, ideiarik ere zelpana gertatzen zela, ez? Egual, entzuleari ezagun egingo zaio mendi batean badazkate ba Estatu Batuetan lau presidenteak
bai.
Bai. Egia esan, ba, irudi hori saltzen dute beraien patriotismoaren ikur bezala, baina Igone eta Irantzuk ekarri dute mendioien historia edo estatua horren edo eskultura horren historia, ez? Kontua da hori dagola Ego Dakotan, Black Hills mendietan, eta bertan ba txuriek Sioux izena deitu zieten herri indigena bizi da, alegia beraiek Lakota edo Dakota deitu diote bere buruari, eta kontatzen du nola 1941an inauguratu zuten lau presidenteen arpegia zuen mendi hori, eta nola herri indigenentzat izugarrizko iraina eta mispretsua izan zen hori hor egitea, ez? Egia da, imaginatu behar dugu, ba, imaginatu frankismoan, hemen, Euskal Herrian, ba, nik zertakitu, Anboton, Frankoren alpegia egiten digutela, ez? Izugarrizkoa eta gainea betirako mendia txikitu eta hori hola utzita, ez? Eta kontatzen dute, ba, nola, bueno, erreportajean kontatzen dute hori egiten zen ba demora pasa zuten, zen dirutza gastatu zuten, hasieran gainea gorputz osokoak egin nahi zituztela, baina zaiatzen ez hor azkenean arpegiak egin zituztela, nola gaur egun hori bihurtu den peregrinazioko leku bat, nola juten diren bertara Estatu Batuetako, ba, zakit nola esan, jende eskuindar asko, dena souvenirrak eta bar dazkate inguru hoietan arpegi hoiekin, eta bar, baina kontatzen du baita ere, nola kontra historia bat badagoen, eta nola bertako jatorrizko herriak ba ikusita egin zietena erabaki zutela mendietatikan 20 kilometrora ba beraiek egin zutela beren herri indigenek ere bazituztela beraien heroiak eta hori lau presidente hoien arpegiak beraien mendi sakratu batean zizelkatzea zela genozidioari goratzarre egitea, eta orduan beraiek egin zutela gizon zuriaren aurka borroka egin zuen eta beraien heroia den Zaldi Eroa edo Crazy Horse azken lideraren estatua, eta hori da zaldera ekarri deguna.
Bai.
Eta igual entzuleak ez du jakingo, baina kontua da mendi horretatikan 20 kilometrotara beste mendi batean kriston eskultura itzugarria egiten ari direla, pixkanaka jatorrizko herri hauek. Eta helburua da egitea mendi oso batean Crazy Horse bere zaldian egina, eta egia esan hor portadan ikusten da eskabadoratxo bat ikusten
bai,
da txikitzu, eraz horrek ematen dio tamaina, eta bueno, pixkat kontatzen dute ba mendi hauen eskultura hauek aitzaki hartuta ba bai pues bueno, hauek ere egiten ari direla Crazy Horse Memoriala, herri indigenen unibertsitatea sortzen ari direla inguru horietan, eta bueno, pixka bat, aprobetsatu dugu historia, kontrahistoria, hor no, mendietan zizelkatuta gainera, ba bueno, kontu horiek ekartzeko...
Interesgarria ze egia esan guri, ba bakarrik presidente aurpegien mendi hori ezagutzen genuen, ez? Eskarengo nino izan, baina bueno, gure iruditegian ba bai sartu digute, ez? Mendi hori eta presidente hoien aurpegia, ez? Baina ez genuen ezagutzen, ez? Bueno, ba hor beste herri bat bazegoela eta eurek ere mendea zizelkatzen ari direla euren memoria kontatzeko asmoz. Hori azalera ekarri duzuen gaia izan da, baina beste bat ere aipatu nahi dugu, Peiok idatzitako artikulua, bueno, zezaia den duin hiltzea, ez? Eutanasia legea ez dagoenez, ba, bueno, hainbat adibide ekartzen dizkigu, ez? Ez dagoenez hemen, ez? Baina, bueno, ba, kontatzen dizkigu, ez? Ba, ze zaila den batzutan duin hiltzea.
Bai, horixe da, kontua da, laizter da santu guztin eguna, edo adimen eguna, eta badirudi, ba, egun horren bueltan, gogoratzen gara gure hildakoetaz, baina nahiko aztuta dauzkagula, hil nahi, baina ezinean da bilgen jendea, ez? Eta pixkat, ba, itzaki hori hartuta peiok eutxi dio gaiari beste ikuspegi batetik, nik ere ez nekan ideiarik ere gazegoenik konzeptu hauek, eutenazia autogestionatua.
Bai.
Wow, ze, itz, bai. Eta bai. Handi berean, ba, pilok pixkat kontatzen duen, nola, ba, azkeneko eskandalua Frantzian sortu dela, Dijon irian badagoela, pertsona bat 54 urtekoa eta dalkana gaixotasun oso degeneratiboa hile egin nahi duena eta ez dioten auzten eta egin duela ez dakitzen 50 ez a ber tematuguneko bai, eta egarri greba egin du hil nahi duela eskatzeko eta hala ere ez diote utzi eta bueno pixka eta aitzaki horretatik hartuta kontatzen du nola badagoen mugimendu bat gaixotasun degeneratiboak dituen jendearen artean dela eutanasia autogestionatzea. Horrek zer esan nahi du? Ba, nola bait jakitea eta informazioa trukatzea elkarri ze gaiz, ze nola esan, ze material edo ze elementu jan edo edanda berak bere burua hil dezaken bat ere sufritu gabe edo intoxikatu gabe edo alegia ez da gauza bez kotxe batean sartu eta zure burua zeo biarekin hiltzea baina pues gauzaekin nola hil dezaken pertsona batek bere burua, ez? Kapiskat kontatzen duen mugimendua, bueno, badagoela mugimendu bat izena duena Exit Australian, eta pixkat lantzen duela gai hau, eutanasia autogestionatua. Eta pixkat ba, baliatzen dutela bereien plataforma, ba, jendeak elkarri, informazioa pasatzeko ez, suizidioa sustatzeko. Baizik eta, bueno, ba, gaiaren tabua puskatzeko, eta legeak, jake lege asko ez duten onartzen eutanasia, ba, eta aldi berean, pues igual jende bat ja dago sufritzen, ba bueno, ba legeari aurre egiteko eta legeak onartuta ez izan arren, ba bueno, ba jendeak informazioa mugitzeko, ez? Eta adibidez hartzen du adibide bat bezala nondik datorren hori, ba abortatzeko pilulekin ikasita, ez? Bere garaian Brasilen eta bar, ba mentzegon medikamentu bat zertarako zan, oin ez dut oso ondo goratzen, baina, bueno, medikamentu bat bazegoen emakume asko kartzen zutena, eta konturatzen ziren, nahi gabe, efektu sekundario bezala, aborto asko gertatzen zirela, hori atzen zuten emakumei, gertatzen zitzaiela nahi gabeko abortoak. Orduan zer gertatu zen, ba, ahozago mugitu zala, abortoa ilegala zenez, baina medikamentu hori hartuta, abortoa gertatzen zirela, eta orduan, ba, zabaldu zela medikamentu horren erabilera, abortorako. Eta orduan medikamendu hori legez kanpo jarri zuten eta bar. Eta orduan kontatzen duten nola ba, merkatu beltzean hasi ziren emakumeak autoantolatzen produktu horiek lortzeko eta elkarri pasatzeko eta bar, ba, bueno, beste droga askorekin egiten den bezala edo beste doza askorekin egiten den bezala, ba orain ja ba horretan abortatzeko eta orain ja gure gara etorrita ba eutanasia praktikatzeko ere bai, ez? Eutanasia praktikatzeko pues badirudi produktu nagusietako bat dela veterinarian erabiltzen dena animaliak hiltzeko, ba hori ere, pues horrelako dosiekin eta bar ere, pues posible duela pertsona batek bere burua hil inor inkriminatu gabe eta bueno, norbere erabakiz, ez? Orduan ba bueno, gai zail bat, tabuz beterikoa,
bai, eta
peiok nahiko elegante ekarri duena.
Eta gai bat hortze dagoela, ez aurrera ez atzera, ez hitz egin bai, baina legerik edere ez da egiten hemen. Bueno, ba, huesek, bueno, azte honetan argiak dakartzan gaietako batzuk gehiago daude, noski irakurleari gonbitea lusatu, eskutartean hartu eta irakurtzeko. Datorren astean bat egingo dugu berriro ere, Lander, aur.
Osatno, ezkerrik asko dagoen, kaio.
Aur.